Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tak sme sa pohodlne usadili v kreslách, aj keď Vanda nesedí úplne pohodlne. Je vám dobre?
Je mne dobre.
To je dôležité, aby ste sa u nás dobre cítili. Lebo keď sme tu mali vášho manžela pred pár týždňami, tak nebolo to také jednoduché s ním ako s vami. Aj z toho vyplýva, že ženy sú ako keby prispôsobivejšie, že sadnú si tam, kam im povieme a muži viac vymýšľajú.
Áno, Richard ten hneď povedal, tam si ja nesadnem, ja si sadnem sem, tu je mi to pohodlnejšie. No. Ale čo vám budeme hovoriť, vy ho máte doma, tak vy toto asi viete najlepšie. Vanda Wolfová je našim dnešným hosťom. Som veľmi rada, že ste si v tom svojom nabitom programe našli čas. A obzvlášť v tento, ja si myslím, že pre vás slávnostný deň. Ako sa cítite, keď večer je premiéra divadelného predstavenia o vašom manželovi?
No už sa nemôžu dočkať, už to všichni videli, myslím, že Richard a Adnan, jeho manažer, už to videli, ale dohodli sa, že nám nic neřeknou, takže sa hrozne tešíme. No.
Aha.
My tiež.
Ste plná očakávania, inak viete, že aj vy sa tam objavíte.
Ano, vím, já jsem se sešla i s panem režisérem Polákem, i s paní dramaturgičkou Andreou a oni mě tam jako nějak dopisovali, ale trošku se mě zarazila, protože se mi požádala, že je teda, jestli tam budu vystupovat, nebo někdo bude hrát mě, takže by to měla být Nicole Kidman. Ale že pri to není Nicole Kidman. Teď nevím, jestli jsem něco neprozradila.
Toto se mi páčí. A vy se s Nicole poznáte?
Ne.
Ale lebo já bych se nečudovala pri vašej práci a pozici. Ne,
tu jsem nepotkala, ale kdysi Richard mě řekl, že ale to vypadala hezky ještě. Že je mě velmi podobná, takže od té doby si s toho dělám legraci.
Že to je vlastně vaša dvojnička. Ta by se hodila na tu rolu.
Bola kedysi, dnes už je tak, aby som povedala, snaží sa zostať forever young.
Ale ja som jej veľký prívrženec, lebo myslím si, že je výborná herečka. A akože, no áno, tak... Ale prečo hovoríme o Nicole Kidman teraz?
Pretože keď bude svetový hollywoodský film, tak už vieme, kto bude hrať Vandu.
Vanda, my teraz ako keby sme rozmýšľali, že čím začať a o čom sa s vami rozprávať. Ten prvotný impuls bol, keď sme sa rozprávali s Richardom, porozprávať vlastne o vašom vzťahu, ako ste sa dali dokopy a tak. Ale možno by sme ešte predtým mohli tak trošku vyspovedať vás, lebo vy ste nesmierne zaujímavá žena. A
po tej profesnej stránke.
Aj ľudskej.
Tak.
A myslím si, že nie ste na Slovensku až tak známa ako v Čechách. Mýlim sa?
No. Ja úplne tak ako nevím.
Ja si totiž to myslím, že ľudia vás vnímajú viac ako manželku, Richardovú manželku. A vlastne tie vaše úspechy a tú vašu kariéru profesnú možno až tak veľmi nemajú načítam. Ale to by som možno chcela, keby tak zaznelo.
Ja by som začala možno niekde na Morave, hej? Tam, vy ste Moravačka alebo Moravanka?
To ja nesklňujem, my říkáme v Brně, ja sú z Brna.
A ja sú z Brna. Čo mňa šokovalo, že vy ste, že tam boli nejaké tendencie, aby ste sa objavili aj v divadle? Že ste chodili do nejakého detského štúdia v divadle na provázku?
Áno, ja som dlouho hrála v divadle na provázku a tak som sa vôbec dostala k té novinařině a potážmo teda k Richardovi.
To ste mali koľko rokov?
Ja myslím, že mě tam odvedli, teta mě tam odvedla, myslím, 9.
A s Richardom ste sa stretli v rámci vašej novinářiny, keď ste mali koľko?
14.
Toto chcem, aby zažilo 14 rokov.
Áno, 14. A máme to dokonce zdokumentované ve fotografii.
Fakt?
No, on mě tam hraje na nějaký banjo nebo na něco, tak to pracovně nazýváme, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.
Krásná
Ale
fotka.
To jsme byli opravdu, od té doby se známe a napsala jsem s ním tehdy rozhovor a pak jsme se mnoho let potkávali.
A už vtedy vás očaril, když jste mali těch 14?
Určitě mě očaril, možná i potom později, když jsme se potkávali intenzivně, já jsem dělala takovou osmou produkční pomocnici režie, se točily za komunismu takové velké televizní pořady. 3 hodiny se tam zpívalo, jezdilo v autech a tak dále. A já jsem tam, když se to bylo z Brna, tak jsem tam dělala právě asistentku režie.
Ale vy jste museli být mladulinka vtedy.
Ano. Áno, bola som. To bolo během gymnázia.
No, áno, že ešte ako brigády. Ano. A to vlastne súvisí s tým, že podľa mňa, ja som si totiž to v jednom rozhovore prečítala, že vy ste mali záhradu, kde ste v sobotu pracovali a v nedeľu ste chodili do kostola.
Áno.
Čiže podľa mňa ste nesmierne pracovitá a máte zásady.
No, tak...
A tá pracovitosť, to ste dostali do vienka, že vlastne od mladosti ste...
Od mladosti, áno. A to, nevím, pracovitosť, ale nutnosť niečo dělat určite... To byly to docela extrémy. Já jsem samozřejmě na černo, to se tehdy nedalo. No. Jsem umývala nádobí v hotelu Intercontinental a vždycky jsem tam jako myla to nádobí a pak jsem vylezla takovým okýnkem a utíkala jsem do divadla a pak jsem zase vlezla tím okýnkem a dál jsem myla. Takže to bylo tak... My jsme jednak v té době, když jsem vyrůstala v tom jiném režimu, tak vlastně nebylo ani moc věcí, co jste si mohli koupit, ale i kdyby byli, tak rodiče byli ti, kteří se postavili jako jedni z mála proti tomu režimu, takže my jsme to měli takový jako komplikovaný, že sice na té Moravě a tady na Slovensku někdo mohl mít ty rifle v Praze a na severu Čech ne, ale my jsme z toho Maďarska nějak někdo propašoval ty rifle, ale na ně vlastně ani v tom systému nebylo. Takže rodiče řekli, my ti koupíme jednu věc a když budeš ti druhou, no tak si na ní musíš vydělat.
To je doba. To je začiatok. To ako dnes, samozrejme, že sú rodiny, kde to majú zrejme podobne, že naozaj musia pozerať na každý cent, ale pri tej záľahe veci, ktoré dnes máme k dispozícii, neviem, či si to vie mládež predstaviť.
No, ale bolo to tak a v podstate... to bolo možno pre vás dobre, že ste takto začínali a že vás to naučilo určitej naozaj pracovitosti, vytrvalosti, čo sa vám potom neskôr veľmi zišlo.
Aspoň tak si to domýšľame, keďže teda...
Nedomýšľavé, ja som skončila včera v Anglii, som skončila opravdu na ulici, ja som odešla hned, jak to nejak šlo, po 90. roku dělat vlastne služku. A jako měla jsem jít jako vychovatelka, ale skončila jsem jako služka a v nějaké fázi jsem už jako musela z té rodiny odejít, ale hrdost mě nedovolila sednout na ten autobus a vrátit se domů. A nějací kamarádi z Itálie, s kterýma jsem se učila anglicky, mě vzali k sobě domů a prostě jsem věděla, že se o sebe musím postarat a tak jsem za tu Italku, která mě vzala pod křídla, jsem chodila pracovat do McDonalda na Victoria Station, když půjdete okolo v Londýně, tak si na ní vzpomeňte. A byla to hrozná legrace, že jsem měla takovou tu jmenovku, kde bylo teda Georgina a bylo tam jako ta italská vlaječka, takže aha, když přišli ti Italové, tak na mě mluvili italsky. A já jsem jako vlastně neuměla ani pořádně anglicky, takže to bylo jako hodně jako překvapivý momenty tam nastávaly. Ale ta zkušenost byla dobrá, protože pak vždycky v životě, když se něco stalo a vlastně to vypadalo, že budu muset nechat práce nebo že něco se prostě úplně změní, to, co jsem si naplánovala, tak jsem si řekla, no tak jo, no tak se o sebe, když budu zdravá, zaklepu, tak se o sebe postarám, no tak půjdu uklízet, hlídat děti nebo vodit psy.
Akože máte plán B. Aj keď si myslím, že dnes už ho asi nepotrebujete, že naozaj vďaka tej kariére, ktorú úžasnú máte za sebou. No ešte jedna vec ma prekvapila, že vy ste jedno obdobie robili tlačovú hovorkyňu festivalu filmového v Karlových Varoch a vďaka tomu ste dostali úžasnú robotu v reklamnej agentúre.
Já jsem vlastně zase díky těm kontaktům, které jsem měla, ať už z toho dívala na provázku, nebo potom z té novinářské zkušenosti, jsem se dostala k lidem, kteří, to byl tehda, ještě to nebyl Jirka Bartoška, byl to ještě pan Menzel, vlastně skřísili Karlovarský festival. A hledali lidi, kteří by jim s tím pomohli, tak jsem dělala jako tisk, média, ale i VIP a bylo to jako skvělá zkušenost. Jednak jsem se tam potkala s lidmi, kteří zakládali v té době v Československu firmu Ogilvy, o které jsem z Anglie, já jsem přeskočila od toho, od toho McDonalda k vystudování školy v Anglii, ale který, když jsem studovala v Anglii, Tak jsme se o něm samozřejmě, o panu Davidovi Ogilvovi jako zakladateli reklamy učili, že pro mě to bylo úžasné, že mě řekli, ty tady asi každýho znáš, tak neudělala bys nám nějakou akci, nepracovala bys pro nás a pak jsem tam byla 20 let.
Wow, že vraj jste byli prvou zaměstnankyňou v Čechách, čiže vlastně jste to zakladali, ano, jako keby. Ano. To byla jinak podle mě úžasná doba, ty 90. roky. Zuzi, nevím, či si ty pamätáš, ale vtedy se aj veľa reklam nahrávalo.
Si to veľmi dobre pamätám. Pamätáš
si to? To byl brutální biznis.
Vtedy jako herečka som nemala tak veľa práce. Ja som práve skončila vysokú školu, v 92. sa mi narodil syn a zostala som takmer bez práce. Mm-hmm. A viem, že vtedy som tak pozerala, vtedy Juraj Vaculík
mal agentúru.
Svoju agentúru a som si vždy tak hovorila, že mala by som mu zavolať, že či tam pre mňa nemá nejakú robotu, lebo mňa to vždy fascinovalo, ten svet reklamy. Lebo je to tvorivá práca s trošku iným, by som povedala, zámerom, ako tá naša, ktorú robíme na javisku, alebo ja neviem, v televízii, vo filme. Ale vždy ma to veľmi lákalo. Čo vás bavilo na tej práci?
Mne bavilo, že sme opravdu v tej dobe niečo budovali. A že jsem se strašně učila. Já jsem, jak když jste první Čech, který tam se snaží něco udělat, tak vlastně děláte úplně všechno. A bylo to pro mě jako úžasné. A my jsme opravdu to budovali úplně od základu. Přijížděli různí cizinci, kteří nám přinášeli nějaké vědomosti. A já jsem fakt měla štěstí, že jsem byla ve správný čas na správném místě, že Ogilvy a teda potažmo potom holdingová společnost WPP do mě jako investovali a vybrali si mě z té východní Evropy jako někoho, do kterého jako stojí za to investovat a zaplatili mě MBA. Takže jsem najednou, mám Univerzitu Karlovu, jsou sociální vědy, žurnalistiku, politologii, to jsem asi po 20 letech dokončila, ale pak jsem teda to ekonomické marketingové vzdělání získala díky tomu MBA a hrozně mě bavilo něco stavět a mám to doteď, jo, že vlastně vy jste se tak zarazila 20 let v Ogilvy, potažmo v WPP, ale já jsem každé dva roky dělala něco jiného.
Prostě na různých pozicích.
Místech, takže to mě jako baví, mě nebaví ten vlak, co jede a jede vlastně nadizajnováno, kam jede a vy je to vezete.
Čiže potrebujete mať takéto vzrušenie, takú tú zmenu, tak ako keby novú výzvu pred vami.
A určite i tú tvorivosť, keby říkáte, niečo proste vytvářať.
No, ono sa hovorí, že vlastne dobrí manažéri nezostávajú na pozícii dlho, ale proste po istom čase skúsia z iného rožku sa na to pozrieť. Možno na tú istú prácu, ale z inej pozície, z iného úhla. Fascinujúce.
Čo je u vás ešte zaujímavé a čo teda tiež ma prekvapilo, lebo ja som si myslela, že to musí byť neskutočne ambiciózna žena, kam, ako ďaleko to dotiahla. A vy o sebe teda občas hovoríte, že nie ste nejaká ambiciózna a že veľmi veríte, a to sa mi fakt páči, že veľmi veríte na náhodu. Lebo mnohí tí, ktorí chcú urobiť kariéru, chcú sa dostať na vrchol, tak robia preto absolútne všetko. Ale nechať to na ten osud, nechať to na tú náhodu je veľmi pekné.
Aj keď hovorí sa, že náhody neexistujú.
Áno, alebo náhoda praje pripraveným.
Áno, no, z každého soudku asi nieco, ale ja som opravdu, ty náhody mě provázely. Ja som sa chystala jít žít do Ameriky, do New Yorku pracovně. Prošla jsem nějakým výběrovým řízením, že tam povedu nějaký tým a hrozně vážně onemocnil můj tatínek a já jsem řekla, že nemohu lítat v New Yorku. A oni se tak jako zamysleli, zeptali se tehdejší klientky IBM. Já jsem vlastně měla jít vést ten celosvětový marketing pro ně a ona řekla...
Vanda z Brna.
Vanda z Brna.
Úžasné.
A ona řekla, no tak mě je to jako jedno, my jsme si vybrali Vandu a jestli bude v Paříži, ta Praha nebyla varianta, tak ať je v Paříži. V Paříži jsem byla, protože tam žila a žije dodnes Susan Wester, což je jedna z nejznámějších a největších kreativních ředitelek na světě, které se všichni bojí. A ona vlastně vymyslela třeba takové to červené i, to jsme dělala jasný, tu kampaně e-business, to se vůbec poprvé objevil tenhle výraz na světě.
Aha.
ale dělala jako i takovou tu slavnou Apple reklamu, kde se vracíme vlastně do zase k tomu diktátorskému režimu, takže ona je velmi slavná a ona žila, i když je Američanka, tak žije v Paříži. Mm-hmm. A oni řekli, dobře, tak nebudeš v New Yorku, budeš v Paříži a odtam už dojdeš do té, to nebyla Praha, to byla Morava. Mm-hmm. To tam už dojedeš na tu Moravu. Aj. Takže vlastně jsem najednou skončila ve Francii, ani jsem to plánovala.
Čiže se vlastně věci mění bez toho, aby člověk mění a pán Boh mění, ale tam je další věc, která mě akože opět překvapila, že vy jste z Paríža byla schopná v piatok ísť autom, to jsem dobře si prečítala, autom, Zuzi, vieš, čo to je za vzdialenosť? To vyše tisíc, ja som išla do Paríža, ale medzi tým sme spali proste niekde.
Ja som niekdy spala i za tej jízdy, to som ako měla otevřené okýnko a takhle som se fackala, abych jako neusla. No.
Aby ste šli za chorým otcom a ešte za maminkou, ano. Akože to je brutálne.
Ale to inak nešlo, pretože tehdá ty letenky, to zase si to nedovedeme dneska představit, stály prostě 30-50 tisíc.
Pamätám.
Takže to jako, že bych lítala,
ťažký
luxus, že bych lítala, to nepřipadalo.
A bolo len Air France, z Viedne sa chodilo, a teda potažmo z Prahy, a fakt boli drahé, veľmi drahé tie letenky.
Takže to vím, že jsem letěla, až zvolali doktori, že maminka umírá, tak to jsem letěla, ale abych ji stihla, ale jinak to bylo v autě.
Tým pádom vy ste asi veľa pracovali a nebol nejak veľmi čas na ten osobný život?
A já si myslím, že i pokud to tak řeknu, v té kariéře jsem se dostala tak daleko, protože tam vlastně nic jiného nebylo než ta práce a samozřejmě moje rodina v Brně nebo přátelé, ale jak vy jste říkala, Zuzi, holka z Brna, tak já když odcházel evropský šéf, který mě tu pozici nabídla, já jsem pak byla první žena jako v tom evropském boardu, tak já jsem se optala, co ho to vůbec napadlo, jakože jako mladá, blonďatá z východní Evropy. A já jsem dostala jako, jak my v Brně říkáme, velkou nakladačku třeba v té Francii od těch francouzských týmů, jako protože pro ně jsem, i někteří Američani jako si myslí, že jsme zrovna slezli jako nějakých stromů. A takže to bylo takový, že jsem musela vždycky dokazovat a ukazovat, že tam nejsem proto, že se mnou spí nějaký ředitel nebo klient, ale že tam jsem proto, že to umím. A on mě právě tehdy řekl, že ten mezinárodní tým nemohl vést ani Američan, ani Francouz, ani Angličan. Že byla potřeba velká empatie, protože já jsem měla pod sebou, když tak řeknu, jsem mě reportovala řada kolegů, kteří byli starší muži francouzští. Mm-hmm. Francouzi. Takže to bylo, jako nebylo to úplně tak jako jednoznačné, ale asi ta práce a takový, že já fakt, to moje ego je, se sem tam projeví, ale je velmi minimální.
Mm-hmm, že to byla výhoda pro vás.
Byla to velká výhoda, to on věděl. On právě, já jsem to vedla s nějakou paní, která byla mojím velkým vzorem a mentorkou, a ta byla z Dánska, takže vlastně jsme byly dvě ženy, které byly relativně z malých zemí a uměly nějak navigovat tým. Já když jsem odcházela z Paříže, tak tam v tom mém týmu bylo přes 100 lidí, ale opravdu od Číňanů přes Argentince, po Američany, samozřejmě Francouzi, Němci, Rusy. Takže jako tam ta kombinace byla výborná a oni si jako mysleli, že to nedá, že to jako to teď nechci, ale že jako bude komplikovaný, když by to měl dělat Američan nebo Francouz.
To je zaujímavé, vidíte, no a nesplietli sa, dobre rozhodli. Bavila vás ta robota? Musela vás? Strašne.
Strašne. A teď toho byl plný můj a kamarádu LinkedIn. Po 32 letech se tady to partnerství mezi IBM a Ogilvy ukončilo. A vlastně se to jmenovalo, jako my jsme, vy jste neuměla říct, jestli já jsem z IBM nebo z Ogilvy. My jsme ty týmy měli jako
tak prepojené.
A Mluvíme hodně o reklamě, ale my jsme vlastně dělali úplně všechno, co se týká marketingu, takže od toho vymyslet, že za pár let lidi nebudou kupovat servery, ale řešení nějaké internetové, až po to, až tu kampaň, jak to lidem vysvětlit a prodat, ale až po restrukturalizaci uvnitř firm, jako jejich firm. Mm-hmm. Takže to, ten tým byl obrovský a dělali jsme celou škálu a bylo to úžasné, protože jsem se hrozně naučila.
Mm-hmm. No a teda, teraz žijete v Bratislave, v malom mestečku. A nie
oproti
vám
tomu, kde ste žili doteraz. Prepáč, Bratislava naozaj nie je úplne malé mestečko.
Tak oproti, dobre, oproti New Yorku, tak Parížu,
jasné.
Oproti Prahe. Kde ste ešte všeli? Kde ešte? Ja viem, že aj v Ázii ste nejaké obdobie žili. Čiže
V Bangaloru, v Dili som byla, ale to asi jenom pol roku. No a pak jsem se pravidelně vracela do Ruska, tam jsem byla taky dlouho.
Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže naozaj všeli, kde jste boli, všeli, čo jste zažili a zakotvili jste v Bratislave.
No, tak můj tatínek vždycky říkal, že domov je tam, kde je rodina.
Aha.
Takže pak jsme se potkala s Richardem a
Bože,
takhle to dopadlo.
No dobré, poďme k tomu.
My jsme počuli jeho verziu. Bolo ano, to veľmi taky krásne. Tak uvidíme, že či to bude taká istá alebo podobná verzia.
Tak to tu 14 letou už máte.
Ano.
A opravdu ten banket v tehdejším showbiznisu patřil k těm rozumným lidem. Jo? Já nevím, co ty moje rodiče tehda jako si mysleli, že mě pustili na týden prostě z míst Československo do Ostravy natáčet finále, protože ten showbiznis prostě jako se po večerech se chovali tak, jak se chovají dneska. Že tam
my si
jako
to máme horšie, podle mě se horšie chovali vtedy.
A já jsem tam byla ta mladička a vím, že jako právě Richard i kluci z banketu tehdejšího mě fakt jako chránili a viděla jsem, že můžu večer s nimi odejít a ráno být na snídaní, že jako se o mě postarají. Takže my jsme měli takový nějaký vztah s Richardem. Pak přišli Karlovy Vary a seděli jsme, filmový festival, seděli jsme tam, jako jsme vymýšleli, ještě bylo Československo, kdo to bude uvádět, a Ondra Havelka, český herec a moderátor, režisér, to uváděl, bylo jasný, že to bude za Čechy. A mě napadla paní Millerová.
Takže Sonička.
Takže právě se kontaktovala Sonja a Richard tam i vystupoval. Jenomže já jsem tam nedošla. Takže dodnes jako mě jako říká, že vlastně jsem se o něho nikdy nezajímala, že ani ve Varech jsem nedošla. Ale já jsem byla se Seanem Connerym, tak jako
tak
v té
jako
době
sorry,
ty priority. Ano, priority. To, on ano. Zase chce Julie Roberts. Jako, jo, to, máme to doma
rozdělené. Ano.
A máte aj dohodnuté, že keby náhodou někdy stretol Julie Roberts, může s ňou flirtovat?
No já jsem mu to zprostředkovala. Já si myslím, že do konkurence a do krizových situací máme jít čelem, takže v New Yorku
to hovorí top manažerka,
vidíš, ale ano.
Problémy se mají řešit a konflikty jsou v něčem dobré. Ale tohle je jako legrace, jsme koupila opravdu na Broadway, takhle hrála Julia Roberts, asi jak je ta kamera, a pár metrů a ještě měla takový negliže. No a teď ten Richard tam seděl a tak, a já jsem říkala, tak nic, tak už asi se zase vrátíme domů.
Aha.
A když to skončilo, mě říkal, viděla jsi to. A já říkám,
co?
Jasně, negliže, dlouhý nohy, jako je krásná, no. A on říká, nemá úplně plochý nohy. On tam chodila bosky, protože tam byly takové jakoby scény z domácnosti, tak to jsem si říkala, to je dobrý. No, ale to vlastně skáču k tomu New Yorku. No a
to je tedy, keď ste sa, áno. No on povedal, že tam bola ešte taká vec, že áno, že ste sa rozprávali a že ste mali byt v Paríži a že ste mu vlastne povedali, že kedykoľvek tam môže ísť.
Tam bydleli všichni. A někdy se tam i potkali, ani ti, co tušili, že se tam potkají. Ano, protože já jsem sice měla, jakoby, jsem byla v Paříži, ale třeba na 3 měsíce jsem byla v New Yorku.
Mm-hmm. Takže byt byl volný.
Erární byt v New Yorku, kde jsme se střídali. Takže byt v Paříži byl volný, takže tam mohl kdokoliv bydlet. A tam tehda podle mě nepřijel, ale jeden náš společný kamarád, výborný taky z Brna, David Dietrich, on dělá producenta, manažera, zpěvákům klasické hudby. A třeba mojí dobré kamarádce Magdaléně Kožené, to jsme všichni z Brna, operní zpěvkyně. A on mě napsal, Richard je v New Yorku. Nevolej mu, napíš mu SMS-ku, točí tam desku. No. Mm-hmm.
Čiže toto je ten dohadzovač, mm-hmm. ktorý za to môže.
Taký byl na svadbě, mm-hmm. ano. To je ten jasný dohadzovač.
No ale vy ste napísali potom.
Já jsem napsala.
Čiže urobili jste ten krok?
Jo, jsem napsala, jestli si pamatuje, kdo je Wow, což je taky příběh. Já v těch novinách, když jsem pracovala a v časopisech, tak když zkracovali Vanda Wolfová, tak napsali VAV. A já nevím, jestli Šebán nebo Richard, ale někdo přišel s tím a říkali mě Wow.
Wow, wow, hezky vlastně, to aha, to je dobré.
No, takže já jsem mu to napsala, on odepsal a pamatuji si, že jsem říkala, kam já ho vezmu, když ten New York zná. A tam byla taková, tehda ten Meat District se teprve zvedal jako jedna z takových jako nových čtvrtí. Tak tam byl nějaký hotel, jak jsem říkala, nahoře ho vezmu na terasu, dáme si tam sraz. Když jsme tam přišli, čekala jsem na té recepci a on přišel a mluvil, myslím, že s Emou. A říkali, ať umije riady, ať to nenechává na babičce. Já jsem neměla souvislosti, že
ano. Vůbec.
A jako říkal mi, běž do pokoje, já za tebou přijedu. Já říkám, tak to tady se asi nepořídíme úplně jako dobře. A tak to jako začalo. Ale pak jsme opravdu šli, já ty boty dodnes mám, já vím, že vám to tady vykládal, já jsem si to poslouchala.
On nám to nevykládal do takýchto
podrobností, ano.
Ty boty mám schované, já jsem opravdu šla z práce, tehdy jsem nosila fakt vysoké ty podpady, tak to musíte v New Yorku. A šli jsme vlastně opravdu jako z toho mý distriktu k Manhattanu, prostě nahoru k Central Parku, takže spoustu hodin. A on teda vám tady říkal, že tam měl od té doby pocit nějaká jiskřička. Já jsem měla pocit, že znáte takový ty vztahy, jak se s někým dlouho nevidíte, ale vlastně se vrátíte, jako kdybyste se viděli každý den, takže ten hovor byl takový jako super. A myslím si, že vůbec to, že jsme tady spolu, že já jsem dnes u vás, tak je způsobeno tím, že my jsme se opravdu potkávali v zahraničí. My jsme dlouhý čas, ať už jezdil za mnou do Paříže, nebo jsme jeli na Rolling Stones do Holandska, nebo jsme byli v tom New Yorku mnohokrát, tak to vlastně vybudovalo ten vztah, protože si myslím, že to, co mě pak čekalo tady ve velkém městě Bratislava, bylo fakt jako, bylo divoký a i Richard se choval trošku jinak, když byl tady na veřejnosti. Ne? Než v Paříži, když ráno jsem šel do práce a on vzal foťák a šel.
Fotiť. To znamená, že vlastně tu jste viac pod drobnohľadom, že tu si vás všímají ľudia.
Tu se musí chrániť, vieš. A nie len seba, ale teda určitě aj Vandu, lebo ten bulvár, alebo prostě aj ty ľudia, vieš, vedia všeličo.
Tak vy to znáte líp, než já jako nejsem nějak extrémně sledována bulvárem naštěstí, ale mě třeba pamatuju si, že jsme šli poprvé tady v Bratislavě někde do kina, asi v Au Parku, a v půlce cesty se Richard tak zastavil a říká, tak to ne, buď to jdeš se mnou, nebo jdeš sama, že to nebylo o bulváru, to bylo o těch lidech. Že oni prostě reagují, tak on se neschová, on si
on
může
velký.
Dát šiltovku, ale jako jo, až duchají do sebe ty lidi a tak to vy to znáte líp než já. Takže mě to tak jako trošku překvapilo, protože mě to vlastně nikdy nedošlo.
Jste si to nikdy neuvědomili.
Že jdeme do kavárny, do parku, fotíme.
Že je to také slobodnější. Já musím přiznat, že jak jsem byla v New Yorku 2 mesiace, a to bylo v roku 2011, keď teda byla jsem velmi slávna na Slovensku a točili jsme poštu pre teba, to bylo báječné ty 2 mesiace. Já jsem si chodila po kaviárňách všade, ano, a ta anonymita byla úžasná.
No. Takže myslím, že nám to jako v tom vztahu na těch začátcích, které byly velmi dlouhé, tak...
A boli ste velmi trpezliví, a keď hovoríte, že velmi dlouhé začátky, vy ste boli obidvaja taky ostýchaví?
Ano. Já lebo si pamatuju, vlastně, že i v New Yorku, že když jsme jeli na ten Rolling Stones, tak to bylo tak hrozně opatrný, se ptal jako, jestli, jako jak budeme bydlet. A já říkám, neboj, máme 2 pokoje. Bylo to velmi ostýchavé a myslím, že jsme vlastně oba dva mohli být tím, kým opravdu jsme, což bylo super.
A že ste si vlastne ako keby dali na čas. Možno, že to je pekné, keď ten vzťah má čas sa rozvíjať a prejde si všeličím. A kto urobil potom nejaký dôležitý krok? Či to bolo také vzájomné?
Ja myslím, že nejdôležitejším krokem bylo rozhodnutí, že pojedem do Bratislavy a predstavím sa dětem. A potkám se se Soňou samozřejmě a s Eliškou, maminkou Richarda. Takže to byl jako ten zásadní krok, který, jestli to takhle bereme, tak asi urobil ten Richard, protože toho to napadlo, že je na čase, aby mě poznali.
Báli jste
se toho? Po kolikých rokoch to bylo? Albo teda mesiacoch?
To bylo určitě po roce, to bylo určitě víc jak rok, určitě. Bála jsem se... To nevím, jestli jsem se bála, no měla jsem určitá jako očekávání. Nevěděla jsem, do čeho jdu, no.
Ale dopadlo to velmi dobře a pozitivně.
A to Richard hovorí, pre mě určitě nevím, ako pre vám jdu.
Pro mě taky.
Lebo vy hovoríte, že jste vlastně získali s Richardom aj ako keby tu širšiu rodinu, že vlastně nemáte s ním len jedného syna, ale že vlastně máte velmi dobrý vzťah s tými staršími deťmi a aj s tou maminkou jeho.
Ano.
Že vlastně...
A to mnohokrát, že já jsem mluvila o tatínkovi, ale tam v tom velmi krátkém období odešla i maminka a vlastně já jsem si s tou Eliškou dokázala úplně přirozeně vytvořit jako velmi blízký vztah. Ona říkala, že jsem ta dcera, kterou nikdy neměla. A ona teda nepatřila do kategorie nejjednodušších lidí a mnohokrát Richard právě říkal, já tě vůbec nechápu, že s ní jako vyjdeš, ale já to jako jsem chápala, protože kdyby mě moje maminka taky stačilo se na mě podívat a já jsem věděla, že, nebo jsem si představovala, že za tím pohledem něco je.
Jo?
Ale u té Elišky ona mě dala šanci, já jsem jí dala šanci, že když se na mě podívala pohledem, který třeba vytočil Richarda, tak já jsem nebyla vytočena.
Že? To je super.
Takže to...
No a vlastne ešte tam je zaujímavý ten moment, že vlastne ste mali dieťa až po 40-ke a to už mnoho žien, keď má 37, 38 rokov, 39 rokov si hovorí, budem mať tú rodinu, budem mať ešte deti, stretne muža, s ktorým budem, takže vám sa to ako keby podarilo.
Ja totiž nevím, jestli som, teď o tom přemýšlím, jestli som si to takhle říkala. Ja som vždycky...
Nemali ste na to čas, podľa mňa.
Měla strašne ráda deti a mám, ako sú kmotra nebo krstná, mnoha detí a mám neteř, ktorá je mne ako dcerou a vlastne vždycky som ve všechny volný čas trávila s těmihle dětmi nebo rodinou. Ale samozřejmě jsem chtěla lásku a svoji rodinu, ale nikdy jsem to tak nějak moc neřešila.
Nepocitovala tak to tím, že jste byli saturovaná, že byly okolo vás děti, tak možno, že...
A taky tím, že vlastně tam ten plán, jakoby ta práce, ona mě fakt třeba strašně pomohla, když ty rodiče jako odcházeli a odešli, tak to, že jsem musela prostě zpátky se dostat do Paříže nebo do New Yorku a jít na jednání, bylo vlastně hrozně dobře. A bylo to pro mě jako, vlastně člověk musel vypnout a přestat myslet na nějaký smutný věci. A já jsem to stejně tak jako později Google, já jsem tu firmu jako fakt milovala, byla jsem k obou dvou firmám, jsem byla hrozně dlouho velmi loajální, takže já jsem to tak jako, nebyly dny, že jsem si sedla a řekla, už bych měla mít dítě, já jsem tohle neměla.
Tak to přišlo potom tak přirozeně.
Ptali se mě lidi, já jsem vždycky na to odpovídala v těch rozhovorech, že... Čekám na toho prince na bílém ženě. Ne, a ještě, pardon, ještě bohatého ženicha. Takže teď nevím, která z těchto dvou variant jako je to správné.
Máte dva v jednom.
Alebo to tretie.
To?
Richard. Lebo podľa mňa nespadá ani do jednej, ani do druhej kategórie úplne. Ale možno sa mýlim. Len ten bielý kôň mi tam úplne nesedí.
Ne, to asi sme ho na to těžko spali. Ale v nějakém filmu hral traktoristu, jel na traktoru, tak možná si to můžeme takhle přesunout.
Ale povedal nám, že teda herectvo v žiadnom prípade, že aj otec mu povedal, že mu doláme ruky, keď pôjde na herectvo.
Aký je život s Richardom pre vás? Alebo teda takto, prešli ste si zrejme rôznymi fázami. Lebo Richard o vás hovoril nesmierne krásne a s veľkou vďakou, pretože to, že si prešiel aj takými náročnejšími obdobiami, vieme. keďže ho teda sledujeme a Bulvár ho tiež nešetril. Ale vy ste zatiaľ stáli pri ňom aj v tom dobrom, aj v zlom. A vedeli ste byť na ňo, vedeli ste mať na ňo taký vplyv, že dnes hovorí, že ste ho v podstate ako keby vytiahli z takého toho nejakého neduhu, alkoholu a drog.
Já si myslím, že Ondiš, a to by je hrozně hezké, co se tady z něho minule dostali, ale já, jestli ho někdo zachránil v životě, tak to byly děti. Mm-hmm. Kdy on měl fakt jako těžký období a myslím, že stál na té hraně, jestli skočí nebo neskočí od někud, a myslím si, že byla ta láska otcovská a to, co mu dávali děti, že bylo daleko důležitější, než že jsem se objevila já. Ale samozřejmě asi v ta, pak v nějakém období, a my když jsme se potkali v tom New Yorku, tak on měl vlastně zaléčenou tu nemoc. Mm. Bipolární, byl pod dozorem jakoby lékařů, pod kontrolou, a já jsem vlastně věděla o nějakých jeho extemporech, já jsem byla v zahraničí, takže jsem se to vždycky dověděla nějakým způsobem od kamarádu, ale... Já jsem vlastně viděla, že tu nemoc má, ale nedokázala jsem si ji představit. A jako spousta lidí, kteří mají psychické problémy, tak vlastně ve chvíli, kdy jim dobře, tak oni ty léky vysadí, protože si myslí, že už je jim dobře. A to vlastně nastalo, to období, a zase náhoda, štěstí, nevím, že ten náš vztah vznikal v době, kdy Richard měl tu nemoc pod kontrolou. Mm-hmm. Zcela dobrovolně a zcela se silným, jako jeho, je všechno, je to na něm. On je fakt extrémista, on, když si řekne přestanu kouřit, tak přestane kouřit, a je má, jako v tomhle má velmi silnou vůli. Takže to on tehda, ten vztah vznikal za těchto podmínek, ale pak v nějaké fázi se vlastně rozhodl, že taky vysadí ty léky, nebo že se vrátí, a já přesně si nevím, ale já si nemyslím, že on nějak jako kdy měl úplnou náklonnost k tvrdým drogám, ale vždycky to byla za mě, co já vím,
Marihuana,
byla to tráva, mm-hmm. marihuana, kterou jako asi proti spoustě názorů veřejnosti a mladých lidí já považuji taky za drogu, takže tomu říkám droga. A on vlastně jako tomu rozhazovalo, prostě ta tráva vám rozhodí, proto funguje mm-hmm. tak, jak to THC, funguje tak, jak funguje, vám rozhodí prostě v nějaký věci v tom mozku. Mm-hmm. A pokud máte náchylnost, jako můj skvělý kamarád, režisér, ta tráva rozhodila schizofrenii a všichni ty doktoři to ví a dohledají to, protože pokud jako nemáte v tom mozku úplně všechno jako nastavený v pořádku, a Richard tam měl tu, by má tam tu bipolární nemoc, tak ta tráva to prostě jako mm-hmm. akceleruje. Mm. A v té chvíli ty léky přestávají fungovat a tak dále. Mm-hmm. Samozřejmě. Takže ten alkohol, on třeba jako byla vždycky jenom náhražka. On jako nerad mm-hmm. vždycky pil alkohol. A měl k té trávě takový jako silný vztah spojený i s tou tvorbou. Mm-hmm. Jo, co ta, mm-hmm. ta kulturní společnost, to prostě má jako normální standard, že mm-hmm. se to používá a konzumuje a tak dále. Takže to byla ta situace, kdy začala ta nemoc, tam ani nešlo jako nějaký, samozřejmě šlo ten boj s tou abstinencí, ale ta tráva rozjela tu nemoc. Mm-hmm. Takže tam byla ta situace, kdy opravdu byla maniální fáze, která se mnoha lidem může zdát jako velmi divoká, náročná, lidi u ní umírají, protože se zabijí v autech, prasknou jim jako Richardovi plíce, protože vy vlastně jako nespíte, mm-hmm. vy pět dnů mm-hmm. nespíte, máte obrovskou energii, jste hyperaktivní. No ale pak přijde ta fáze, kdy jdete do opravdu jako těžkých depresí, a to nejsou takový ty deprese, co někdy říkáme, mám depku. Mm-hmm. To je situace, kdy vlastně jako můžete být jenom ve tmě, ta úzkost je tak velká, že ani nemůžete mluvit na děti, ani jako na to, že abyste šli ven nebo něco.
Takže ťažko si to predstaviť, kto to nezažil, mm-hmm. ťažko ano. si to predstaviť, keď o tom hovoríte, je to pre mňa svet, ktorý teda ja nepoznám, ale neviem si predstaviť, aké to musí byť, keď milovaný človek si prechádza takýmito ťažkými chvíľami. Mm-hmm.
A on to chtěl řešit, protože pak pochopil, že ubližuje jak dětem, tak mě, tak mm-hmm. Elišce, a chtěl to vlastně řešit, a to byl ten problém, proto jsme třeba odjeli fakt jako nadlouho zpět do Ameriky, do zahraničí znovu, protože tady v té Bratislavě se hrozně lehce. Mm-hmm. Ale jako v New Yorku by se taky dostala a v Paříži je hrozně lehce k trávě, ale tady to prostředí vlastně ho k tomu jako výrazně ponukalo a byli lidi, kteří jako za, a to vy budete znát jako známé osobnosti, za ten moment toho setkání se s tím Richardem, i když věděli, i když já jsem jim to řekla, že ho tím zabijí, že jako je to špatně, tak jenom za to, aby jako ten Richard se s nimi potkal, ale on se s nimi potkal stejně, jenom kvůli tomu, aby mu dali tu, aby jim da, tu trávu si od nich vzal, tak vlastně mu to nosili domů a tak. Že to bylo jako fakt složitý období z toho pohledu, že když byl zakotvený tady.
Mm-hmm. Čiže pomohlo to, alebo vy ste to tak vyriešili, vymysleli ste, že ste ho vytrhli z toho prostredia. Ako teraz rozmýšľam nad tým, keď nás počúva niekto, kto má tento problém, treba s deťmi alebo s partnerom, že je riešenie, keď ide preč z toho prostredia.
To je luxusní riešenie, ale luxusní. První fázi je nutné nastavení tých léku a tá léčba. A to Richard, sme naštěstí našli úžasnú pani doktorku, teda přednostku Pálovou v Košicích, taky nejblíž že na to, že potřebujete řešit něco v Bratislavě, ale ta mu vlastně podle mě jako zachránila život a on to i říká, že jako nastavení těch psychiatrických léků je velmi komplikované a tyhle nemoci jsou, a to mě řekla paní přednostka jako první, že tahle nemoc je jako nemocí celé rodiny.
Ano, ano.
Jo, že vy vlastně ten člověk neví, kdy si má přidat lék a kdy si ho má ubrat, že jo, protože mu není dobře. Takže vy, když si zlomíte ruku, tak vám ji dají do sádry, pak vám ji zrengénují a řeknou, sádru zděláme, bolí, nebolí. Ale ta psychická jako nemoc je proto, se nazývá psychická, protože vy vlastně jako nevíte, jak se cítíte.
Čiže z tohto mi vyplýva, že je velmi důležitý ten člověk, který je při něm a který mu pomůže vlastně v těch nejhorších chvílách a který jako keby ho sleduje a aj sleduje ty léky a tu léčbu. A to jste byli vy.
Ano, s paní doktorkou jsme každý týden si volali a přidávali, ubírali.
Bali jste se vtedy, alebo ako ste, čo jste vy vtedy prežívali, jako jste to brali?
Já jsem bojovník, takže já jsem vlastně to brala tak, že pokud on bude chtít bojovat, což ukázal, že chce, i třeba tou abstinencí, která je zásadní podmínkou té léčby, tak že to vybojujeme, že to prostě nastavíme, že to bude v pořádku.
A podarilo se.
Paráda.
No, klepu na dřevo.
Ano, ano. Hej.
To je úžasné.
No, podarilo se a máte úžasného syna. Kolik mu je let? 14?
Mu teď bylo ve februáru, mu bylo 14.
A možno bude robiť interview s nějakou krásnou spevačkou. A o 30 rokov to bude jeho manželka.
A má gény hudobné po otcovi?
To má jenom Emma.
Aha,
Emma umí krásně zpívat, Emma zpívá. Markus hraje na klavír, protože si tak jako myslím, že to je důležitá součást, aby nedělal jenom sporty a případně nehrál fotbal a plaval. A teď má období nožíku, takže přijde domů, vezme nožík, jde do horského parku a tam ořezává nějaký dřevo. Udělal mě náhrdelník a tak. Takže má tohle období, tak to jako je v pořádku. Ale zároveň si myslím, že je dobře, aby chvilku seděl u toho klavíru. Ale virtuálně ho
nebude. Nebude, tak to je dobré. A bude po vás, myslíte, skôr?
Myslíte, no, jakože smerom k tým manažerským
business
funkciám?
Business asi, jakoby, to nevím, to asi by mohl, má takové organizační schopnosti, ale onehdá mi můj nový kolega, nový šéf, řekl, že jestli si uvědomuji, že mluvím jako ministrině zahraničních věcí. Tak to neuvědomuji. Ale Markus, myslím, že po mně má takové jako schopnost propojování lidí. Že i ve škole to vidíme v tom kolektivu. I paní učitelka to vidí, že je takovou sílou, která dokáže ty nepřátelné tábory nějak jako sjednotit a hledat cestu.
Vy jste se s Richardom zobrali po poměrně dlhom čase.
No.
Čo pre vás znamená manželstvo a prečo ste vlastne k tomuto kroku nakoniec prešli?
Ja som tak doufala, že sa na to zeptáte Richarda. Pro mňa to bylo fakt veľký překvapení. My jsme vlastně ani jako s Markusem nerozuměli tomu, co se děje, když žádal o ruku Richard. A bylo to tak, že my jsme kdysi dávno zpět k tomu New Yorku vlastně nějakou svatbu jako měli. Ale už jsme a prsteny máme, takže to je v pořádku, nebo já mám prsteny.
Či takovou nějakou symbolickou, hej?
No, ale já jsem nedošla na ty úřady potom.
Aha.
Takže, ale pro mě to nebylo nějak jako, jako nejzásadnější krok v tom životě. Narodil se Markus a udělali jsme, jak vy říkáte, velkou žurku ohledně jako křtin, krstu. A přijeli ty rodiny a kamarádi a tak, takže to bylo, to pro mě bylo jako důležité. No a pak najednou Richard na Vánoce měl takový z obyváku takové schody a najednou se rozbalovaly dárky a on odešel. A já říkám, no tak asi nedostal to, co chtěl. My to tak na tohle si nehrajeme, ale... No on se vrátil s prstenem s tím, že jako zkoušel si dole kleknout, ale nemůže, protože měl po operaci té nohy. A jestli teda bych nešla na ty schody, aby aspoň jako symbolicky k tomu došlo. Já jsem vůbec nechápala, co se děje. A teď ten Markus taky ne, protože ten žil v domnění, že vlastně jsme se, protože máme i tam fotky a tam je prezident Havel, tak máme jako fotky z toho New Yorku. Uh-huh. Takže Markus tak jako žil v domnění, že my jako jsme vlastně jako svoji. Že jo? Uh-huh. Ale ne, že bychom mu to říkali, ale nějak se o tom tam jako nemluvilo a jsem tam vypadla ta fotka. No a on vlastně jako říkal, jestli bych si ho nevzala a tak. Já jsem tam stál ten Markus, takže jsem musela říct ano. Ale pak jsem se ho jako ptala, co se mu vlastně jako co se přihodilo. A on mě na to teda řekl jako strašně krásně, že ve chvíli, kdy víte, že s někým chcete zestárnout, tak mu to máte dát vědět, nebo že po jeho boku. On to řekl poeticky, já to neumím. Mm-hmm. Ale že když jako po jeho boku chcete jako zestárnout, tak mu to máte dát vědět. No a myslel si, že půjdeme na úřad. Markus, Emma, Adnan.
Aha.
A, no a tak to zase jsem si řekla, že ne. Takže jsme měli další žurku. A byla to pro mnoho lidí, co tam byli, říkali, že to byla úžasná svatba, protože jsme neměli žádný, když se berete mladí, tak máte tetičky, pratetičky, zasedací pohádek, stres.
A my jsme to brali jako žurku.
My jsme to brali, sedněte si kam chcete, jeste co chcete.
To je super.
No, takže to bylo to fajn, ale abych řekla, co to pro mě znamená, jako obrovskou jako demonstraci té Richardovy lásky, no, což mm-hmm. je jako strašně asi důležité, člověk si to neuvědomuje. Pro mě ta největší, to propojení je ten Markus a ta širší rodina, ale to, že on vlastně má tuhle potřebu, protože já bych jako asi neorganizovala tu svatbu.
No super, takže.
Také krásne.
Áno, pekné.
A musím povedať, že mňa aj veľmi dojalo jeho vyznanie v tej piesni, ktorú pre vás zložil. Zub času. Pre mňa taký nepoetický názov.
Áno, je to také.
Ale o to krajšia a poetickejšia pieseň povedal, že sa vám veľmi páči, že vás dojala.
Áno, tak ja to niekdy vidím, slyším, čtu v takové pracovní verzi. A no, veľmi mě to dojalo, ešte když jsem vůbec četla ten text a vůbec ta slovenská střela, celý ten banket, album je takové hodně emocionální a silné, tak vy jste tady mluvili o duetu s Emou, který teď už mě někdo říkal, že byla nějaké svatby a tatínek s dcerou tam na to tančil, jde mě mráz po zádech, tak ten už si žije ta píseň svým životem. Takže ano, je to krásné. Měl tu potřebu to udělat a pro mě je hrozně důležité, že vlastně Richard tvoří, i když dělá 55, i když jako pracuje s Ondrou Brzo Bohatým a s Petrem Uličným, tak je v tom tvůrčím procesu, ať už ty písně píše nebo ne. Takže to je pro mě taky hrozně důležité a pro něho taky, že má tu inspiraci a tvoří.
No, tak
ja
evidentne.
Som si pozrela váš Instagram a teda musím povedať, že váš Instagram je takmer iba o Richardovi a o jeho práci. Čo ma teda ako keby trošku prekvapilo, lebo čakala som tam aj trošku z vašej práce, ale teda asi ten Richard vám tú vašu pozornosť zabera okrem tej práce asi
naplno.
Alebo možno tú prácu nechcete až tak prezentovať.
Ne, ja musím byť, i když nechci, veľmi aktivní na LinkedInu.
Ja, to je vaše prostredie.
Na tej profesní platforme. Mm-hmm,
že nie, Instagram.
Ja po 12 letech v Google, který tu práci, tu značku, firmu jsem, mám velmi ráda, tak já mám velmi svojský, jak říkáme, pohled na sociální sítě, takže Markus má tlačítkový telefon, stejně jako Richard, a nemá sociální sítě a nepociťuje to. Největší výhra je, že to ani jeden z nich nepociťuje jako újmu.
Ano, lebo nevedia, o čo prichádzajú.
Keďže to aj nezaužijú svoj analogový život.
Hej, že si to uvedomuje.
V tej škole, no tak protože už tam jako ty deti už to mají.
Na druhej strane ho možno chránite dosť výrazne pred všetkým tým aj, ja neviem, komentármi alebo takýmito vecami, ku ktorým by sa dostal, keby bol na tých sociálnych sieťach. Ja ešte nemôžem si odpustiť jednu otázku, že aký je váš život s Richardom? Lebo ja teda, ako som tak rozmýšľala, že vy ste vlastne manažerka v robote, ale vy ste aj
manažerka
domácnosti. Podľa mňa vy ste tá, ktorá to tak robí. A ako, myslím si, že my ako národ vám môžeme ďakovať za to, že on má presne tie podmienky na tú prácu, že vlastne je... Lebo pri jeho chorobe on potrebuje pokojne a potrebuje, aby mal takú tú životosprávu a potrebuje pravidelnosť a aby nemal nejaké výkyvy a podľa mňa vy presne viete, čo treba a dodávate mu to. Alebo zabezpečujete.
No, tak snad, kdyby to tak bylo, tak super, doufám, že jo, ale znovu je to výrazne týmová práce, protože on k té nemoci, vlastne, když se ptala, co je ešte dôležité, je práve nějaký režim. Mm-hmm. Jo, že vlastně vy, když jako se popustíte a nemusíte ráno vstát a nemusíte nic dělat, tak prostě to není dobře. Mm-hmm. A Richard má povolání, který jednak od něho vyžaduje velmi extravertní chování, což mu není vlastní, takže on je pod obrovským tlakem dodnes, když jde na pódium, nebo se má prezentovat jako dneska večer, jenom stát u stěny, kde si ho budou fotit při premiéře, tak on z toho má stres.
Čiže není to, toto nie je pre ňo komfortné?
Ne, vůbec, jako vůbec ví na to pódium.
Čiže celý život
jde.
Vlastně robí jo. Něco, čo je proti jeho, to je náročné.
Jo, bojuje s tím. Mm-hmm. I po těch letech. Takže to je první věc. A druhá, to, co jste zmínila, je nějaká ta pravidelnost, aby jako tvořil, dělal něco. A tam já musím poděkovat samozřejmě jeho manažerovi Adnanovi Hamzičovi, který tohle ví velmi dobře a jsme v takovém tandemu, že vlastně pořád něco se vymýšlí, aby byla aktivita. Ale jako nejdůležitější opravdu, jak už jsme mluvili o těch starších dětech a záchraně života, tak jako ten Markus, když přišel, tak mu dal zase nějaký jako nadechnutí, protože...
Další smysl života.
Jsou někde možná moc daleko, ale žijí si svůj život a je to dobře. A že vlastně já hodně jsem cestovala, byla pryč a dobrý Markus měl každou ponožku jinou, tak teď už to nosím standardně. Ale Richard musel stát a vypravit ho do té školy, že, protože byl menší dneska už. Ve 14. se vypraví sám, ale i to, že oni poslouchají spolu pořád nějakou hudbu a čtou si a jenom tam tak prostě sedí v pracovně oba dva, čtou si, ale jsou jakoby spolu, tak je to jako důležité pro toho Richarda, že má tu náplň života.
To je super. A vám je ako dobre v Google? Je vám dobre? Vy ste zase z jednej obrovskej firmy išli do ešte väčšej. Akože už vo väčšej nemôžete byť.
Bolo mi úžasne v Google, ja teraz už tam nejsem.
Už nie ste?
Už nejsem.
A čo je s vami teraz? To je tajné? Alebo už
ne,
je to...
není, není. Ja som odešla vlastne asi pred pol rokem z Google. A jedním z tých dôvodov bylo práve to, že se víc a víc vyžadovalo, abych jako byla v Praze nebo testovala pracovně. A já jsem to dělala, když byl Markus malý a když je moje zkušenost, mám jenom jedno dítě, ale z Markuse, zkušenost Markus je, že když byl malý, tak jsem to jakoby ten čas s ním dohnala. Richard tady zmiňoval, že jezdíme na výlety a vždycky jsme jezdili na malinký, jedem do Říma, nevadí, že nevnímáš, uvidíš gladiátory a tak. A vždycky jsme to jako tu intenzitu toho vztahu jako dohnali, ale když to dítě začne chodit do školy, tak To jako si nevymyslíte, mm-hmm. protože to dítě, aspoň já si myslím, že do té školy má chodit.
Jasně.
Takže tam má chodit a zároveň jako vstupuje do puberty, kde je důležité, aby tam někdo jenom byl.
Mm-hmm.
A proto jsem si říkala, že už nebudu trávit 2-3 večery týdnu jako mimo. A taky jsem si říkala, je čas žít v Bratislavě opravdu. A začala jsem se rozlížet, co bych chtěla dělat a mohla dělat v Bratislavě. A tak já jsem celý život tíhla k těm neziskovým organizacím a k pomoci ostatním.
Starat se o druhých.
A vlastně se mě tady přes cestu přeběhl program Buddy, což je naprosto úžasná organizace.
Poznáme to.
Úžasný jako vizionář a člověk, který tady vybudoval jednu z největších organizací, která pomáhá právě dětem, kteří potřebují přátelství, potřebují čas, potřebují lásku. Oni vlastně spojují dvojice dobrovolníků na dlouhodobé bázi z dětských domovů, kteří nemají vůbec rodiče. A ty dobrovolníci dávají to nejcennější, co ty děti mohou mít, podle mě, a to je jejich čas. To, že ty děti dlouhodobě přijmou, že jim dlouhodobě důvěřují, jednou za týden jim dají hodinu a jenom tam pro ně jsou. A já to vidím úplně na tom Markusovi, že on v té pubertě přijde ze školy a co bylo ve škole? Dobrý, nic se nedovíme, ale třeba já tam jenom sedím a něco dělám a ona jednou přijde a 2 hodiny mě něco vykládá. Že v té chvíli mě to neřekne, ale jenom to, že tam jsem, že zatím má ke mně důvěru a řeší různé věci a vykládá mě, že mu poskytnu to přátelství, že tam pro ně jsem dlouhodobě, tak to právě u toho programu Buddy je pro mě úžasné, že oni dokáží tohle vybudovat pro ty děti.
A viete, čo sa hovorí, že stačí jedna takáto väzba citová pre deti z detských domovov a sú zachránené. No. Že do budúcnosti je veľká pravdepodobnosť, že budú môcť mať normálny život a normálne vzťahy.
A Katka o tom niečo vie, lebo tiež dlho roky.
Robím s úsmevom ako dar dlho. No. Ale to je úžasné, že vlastne ste sa takto rozhodli. A to je také akože symbolické, že rozhodli ste sa kvôli svojmu synovi. A pomáhate vlastně dalším dětskám a dalším.
To budu se snažit. Já jim snažím pomoci a co jim můžu přinést, je ta nějaká moje profesní zkušenost. Mm-hmm. A asi i to srdce, protože moji rodiče si osvojili mého bratra, takže já jsem jako 10letá hodně jsme jezdili tam a zpátky do dětského domova, kde jsme ho tehdy, to osvojení probíhalo v té době trošku jinak. Takže to jsou takové ty osobní prožitky a přesně, jak říkáte, je to prostě to, že někdo může dát ten vztah. To, že v někoho zajímáte, je pro to dítě tak strašně formující. Já to vidím, ten program Mady má výborný jako studie a výzkumy, které opravdu ukazují, že ta láska, ten čas těm lidem, těm dětem, který to potřebují, opravdu pomůže se pak zařadit do života a vyjít z toho vlastně nějakého ústavního pobytu jako silný člověk.
Tak, mysleli sme, že budeme hovoriť o záchrane Richarda, my sme aj hovorili a dostali sme sa o mnoho ďalej. Tak, toto som nevedela, že ste vlastne profesne takto sa posunuli, vidíte.
Nádhera, tak možno sa niekedy stretneme v tejto vašej novej práci.
Profesii, áno. Áno.
Toto sú presne naše vody, kde sa s Katkou veľmi rádi pohybujeme. A s láskou pohybujeme. Ďakujem veľmi pekne za vašu zdielnosť. Ďakujem, že ste sa podelili aj o svoje profesné zážitky a skúsenosti, ale že ste boli aj taká veľmi osobná a otvorená. Veľmi si to cením. A verím, že teda aj naše posluchačky, poslucháči, že ich tento rozhovor opäť naučil niečo nové. Že
trošku objavil. Možno aj pohladil po duši. Teraz sme tak sa roznežneli na záver. Tak to bolo také pekné. No a ideme do divadla, nie? Ideme sa pozrieť.
Teraz Život na dva tahy.
Život na dva tahy, Richard Müller a možno budeme kričať od radosti. A teším sa ja veľmi na tie pesničky. Ja som taká zvedavá. Plakať budeme? Mm-hmm. To je dobré. No, tešíme sa. Vanda Wolfová bola našim hosťom. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Veľa zdravia. Nech sa vám darí.
Naschledanie.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.